Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Formy a plasty. To jsou disciplíny, které bravurně zvládá můj dnešní host, kterým je Jan Svoboda mladší. Shodou okolností se stejně jmenuje jeho každoroční konference, která letos, kdo by to byl čekal, na jaře nebyla. Nicméně ještě není úplně všechno ztraceno, protože jsme se rozhodli, že společně zkusíme dostat tuhletu skvělou konferenci na brněnské výstaviště v tradičním termínu veletrhu Plastex. Ostatně snaha pomáhat je u Jana Svobody již několik měsíců viditelná. Třeba když se rozhodl přetavit známé respirační masky ČVUT do výrobní praxe. Dovolte mi na úvod trochu kontroverzní otázku. Proč nejsou nikde v praxi tyhle masky vidět? Vždyť ten mediální zásah při jejich odhalení byl tak extrémní, že na mě vyskakovaly snad úplně všude. Tak ještě jednou vítám Jana Svobodu.
Dobrý den, děkuji.
A teďka trochu té kontroverze, tak proč ty masky na nikom nikde nevidím?
To má několik různých úrovní. První z nich je, že obecně Česká i Slovenská republika má výrazný odpor k používání ochranných pomůcek. Když přijdete do klasické fabriky, tak můžete vidět, že naši lidé celkem běžně pracují na brusce bez brýlí, bez ochrany sluchu. No a to se samozřejmě promítá i k doktorům. Ve chvíli, kdy se o tom bavíte s doktory a oni vám řeknou, dýchá se nám přesto líp, je to příjemný, je to rozhodně výrazně bezpečnější. Ale já bych si v tom asi připadal jako marťán, tak já radši budu riskovat. No takže to je jedna věc. Druhá věc, my jsme se stali obětí toho, že jsme tu masku udělali příliš kvalitní. To znamená logicky, tak jak jsou teďka vypsaná výběrová řízení a to našemu státu velmi vyčítám, je to, že my prostě nemůžeme vyhrát. Protože výběrová řízení státu jsou psaná na nejnižší pořizovací cenu. To znamená, kupuje se tady mraky roušek, jednorázových respirátorů, pseudorespirátorů, které se vyhodí, vzniká nám mraky kontaminovaného odpadu, který se musí speciálně likvidovat, ale je splněna litera zákona, to znamená, je to fajn. Jo, nikdo už se nepodívá na to, kolik stojí hodinový provoz, týdenní provoz. No a tady samozřejmě my, zatímco na pořizování, my jsme vejš, tak na provoz my se pohybujeme v řádech halířů. Ale aby se toto mohlo vzít v potaz, tak halt stát a úředníci musí zvednout zadky a něco udělat, což tady neprobíhá.
Já bych se možná ale vrátil do reálí toho, co jste mohl ovlivnit. Přece jenom ty nářky nám nepomůžou, na tom jsme se shodli. A mě by celkem zajímal ten váš podíl na vytvoření té výrobní kapacity pro masovou výrobu. Já jsem četl v nějakých úvodních zprávách, že jste celý proces navrhl za 10 dní. A to mi přijde tak trošku crazy, protože v reálích běžného průmyslového světa těch 10 dní je poměrně málo.
Ten projekt byl hodně punkový, to souhlasí. My jsme, když jsem dostal první zadání na jednu, dvě formy, ze kterých pak bylo 12, jak už to tak bývá, jak s pivem, tak jsme zadali základní multiple analýzu, dali jsme si nějaké informace o tom, do čeho se musíme vejít, přes noc jsme sehnali materiály, znamená polotovary na tu výrobu, oslovili jsme nářaďovny, o kterých víme, že jsou kvalitní, že jsou ochotní, no a rozjelo se to. Jo, a na tom projektu to, co je asi jako nejkrásnější, je to, jak se české firmy rozhodly, že prostě pomůžou. Že tady ochranné pomůcky nejsou. Dohodli jsme se, že my jako technici to umíme a jsme schopni to udělat. Tak jsme si řekli, že to uděláme co nejrychleji. že místo toho, aby probíhaly sériové procesy, tak probíhalo mnoho paralelních. Což v normálních podmínkách neúplně jde, protože ten nával práce a ty šílené předělávky, které k tomu pak samozřejmě vznikly, to normálně opravdu neproběhne, to se nedá.
Jak moc tady při tomhle dokázali pomoct třeba moderní nástroje? Dneska se hodně baví o digitalizaci, máme průmysl 4.0, tam je pořád se tvrdí, že ta rychlost změny je klíčová. Dá se říct, že tenhle ten rychlý vývoj umožnili právě moderní technologie, bez kterých by to takhle rychle ani nešlo?
Za co považujete za moderní technologii? To se celý odehrálo po telefonech, mailech, SMS-kách, WhatsAppech, Google Driveu a sdílených Excelových tabulkách přes Google. Protože abyste mohl používat moderní nástroje digitalizační, tak s tím nejdřív musíte lidi naučit zacházet. A zkuste naučit 60 lidí, 60 firem naučit používat jeden program, na kterým se zhodneme a který bude fungovat. No to by doteďka ty masky nebyly, to nejde. Znamená tady opravdu, my jsme jeli hardcore a postaru.
Mně se líbí, že ten Excel si vždycky najde jako do toho života zpátky cestu, to je moc krásné.
Nejlepší manažerský nástroj.
Ale bohužel se obávám, že v době nahrávání tohoto rozhovoru se dá s celkem určitostí říct, že ty respirátory si tu cestu do běžného života opět nachází a možná to bude trochu druhá šance pro ty respirátory, které, nebo ty respirační masky, které jste dali k životu. A vy jste říkal, že tam je paráda v tom, jak se dají neustále znovu používat. Můžete trošičku popsat, jaký je rozdíl mezi tou běžnou, co potom opravdu musíme vyhodit, a touhletou maskou, jakým způsobem se to užívá znova a znova?
Běžná maska je z materiálu, který se nedá sterilizovat, dá se maximálně dezinfikovat. To znamená, že tam už tím máte omezenou životnost. Ten materiál prostě vystárne a nejde použít, protože přestává být pružný. Druhá věc je, to jsou teda respirátory. Druhá věc je ta, že dneska se za respirátory vydávají různé jednorázové masky z různých materiálů, od dobrých až po špatné, a tam to prostě nezrecyklujete, to nejde, není jak. Takže buď to vyperete, to je varianta u těch plátěných roušek, a pak samozřejmě vás to stojí vodu, prášek, sušení, jo, a už zase dostáváme z ekologii někam jinam, nebo to prostě vyhodíte. Což je realita života. No a my jsme právě chtěli udělat něco, co bude příjemné, pohodlné, bezpečné, to je důležitý, bezpečné, a zároveň to bude i ekologické a ekonomicky výhodné. Jo, tady krásně to má sepsaný tady Pratchett ve své knížce Sociálně botová ekonomická nespravedlnost podle kapitána Elánia. On to ukazuje na botech. Když si koupím levné boty, tak za 10 let utratím násobně víc, než kdybych si koupil jedny kvalitní a mám nohy permanentně v mokru. Jo? No tak s těma rouškama je to stejný. Jo? Když jsou prostě chudej a nemůžu si dovolit dobrý respirátor, nebo si ho nechci dovolit, no tak budu platit tak mourovatej, budu prát roušky, nebudu pořádně chráněnej, reálně hrozí, že to prostě lapnu. Jo? A v závěru zaplatím násobně víc, než kdybych si koupil jeden kvalitní respirátor, který budu pravidelně dezinfikovat, sterilizovat a budu používat tak dlouho, dokud prostě ten filtr pojede. Což pojede.
Já moc děkuji za odpověď. Teďka jste udělal radost nejen mě, ale i kolegyni, protože dostat tadyho Pratchetta do potravinového průmyslu, paráda. Teďka z toho budeme mít radost, takže zdravím Pavlínu, která si tohle určitě ráda kvůli toho poslechne. Já ale nechci tady tohleto všechno vztáhnout jenom k těm respirátorům. O tom ten život nemá být a o tom se vlastně i bavíme, že nemůžeme žít pouze pod tou érou strachu. A vy jste vybudoval, nebo váš otec vybudoval firmu již před dlouhými lety. Vy už tam pracujete notnou řádku let. A mě by zajímalo, jestli se dá za ty roky podnikání, jestli se o tom bavili doma, jestli se to dá připodobnit s nějakou situací v minulých letech, anebo je to něco úplně nového, jak se říká, že tohle jsme ještě nezažili, naše generace.
Tohle je situace, kterou já jsem ještě nezažil, a nějak úplně nedokážou historicky najít analogii. Jo? A ten problém není v té nemoci, s tím bychom si v závěru dokázali poradit a poradíme si s tím, to není až takový problém. Problém je v naprosto chaotickém, nesystémovém a hlavně nepředvídatelném chování vlády. A tady já úplně nedokážu najít analogii.
Co teďka vlastně výrobní firmy potřebují? Dá se najít nějaká obecná věc, která by tomu průmyslu dokázala v této situaci pomoct?
To jsou věci, které jsou dlouhodobého charakteru, pořád se opakujou, ale dneska by pomohly výrazně víc. Ať už se bavíme o snížení daní, zjednodušení byrokratické zátěže, která je enormní, zkrácení odpisů, zjednodušení investic. To jsou všechno věci, které neustále se vrací, podnikatelé s tím chodí za různými představiteli vlády a vždycky se dozvíme, že to zrovna prostě nejde. Jo? Řeknu typický příklad. Dnešní firmy vysloveně zabíjí to, že musí platit DPH z každé vydané faktury, aniž by vůbec tušili, jestli ty peníze někdy uvidí. Jo? A jednoduchá oprávka by byla, vydám fakturu a jakmile mi přijdou peníze, tak se dá nastavit v automatu, prostě banka pošle DPHčko na státní účty. Jednoduchá záležitost. Ty firmy by ušetřily obrovský peníze, které by mohly investovat do lidí, dokázaly by je udržet, do rozvoje. Ne. Ve chvíli, kdy z každého milionu, který nafakturujete, zaplatíte 210 tisíc DPH, 21%, a ten milion dostanete možná za půl roku, možná za rok, ano, anebo taky nikdy, no tak ty peníze pak vám logicky chybí. Jo? To je velmi rychlá, velmi elegantní, jednoduchá pomoc, na které prostě politici naprosto nemají zájem.
My dva, možná když započítám brněnské veletrhy, tak jsme tři, to jsme se shodli na jedné věci, co by ty firmy mohly potřebovat. A to je zkusit žít alespoň trošku v normálu, který jsme znali. Třeba si zajít na konferenci, na veletrh, ve logicky zpřísněných podmínkách. A já se teďka zeptám, odpověď za sebe znám, ale věříme si ještě, že Formy a plasty 2020 jako jakási Miniplastex edice je potřeba. Já to řeknu, já si myslím, že potřeba je, ale věříme si.
Já tomu pevně věřím, proto jsem se rozhodl to s váma pořádat. Protože je to o tom, že buď to si necháme diktovat nemocí a strachem, co smíme a nesmíme, a v tu chvíli se nám celá společnost rozklíží a já to přirovnávám k obléhání hradu. Jo, prostě naběhl jsem nějaký covid, tak se zavřu ve svých hradbách a budu doufat, že mám dost jídla na obléhání. Jo, ono venku se jako nic až tak moc neděje, kdybych tam jezdil ve zbroji, v brnění, s mečem, tak je to asi v pohodě, to znamená, když se budu chránit. Jo, ale já radši nikam nepojedu a budu prostě projídat ty svoje zásoby, nebudu obdělávat pole venku, protože co kdyby tam náhodou na mě ten covid skočil. Tohle není řešení. Jo, řešení je minimalizovat nebezpečí, to znamená ochranné pomůcky, zabezpečení, minimalizovat problematiku tady toho přenosu nákazy, ale potkávat se, protože lidi jsou sociální tvorové a to potkávání potřebujeme. Potřebujeme se vidět z hlediska nás lidí a potřebujeme se potkat z hlediska znalostí. Je to způsob, jak se můžete potkat s hodně profíkama na jednom místě, můžete probrat věci, můžete probrat detaily a standardně platí víc hlav, víc ví. Budou, jo, tam jsou přednášky, budou tam vystavovatelé, to je věc, kterou prostě potřebujeme. Bez toho, tohle to je součást toho unikátního mixu, proč je naše republika ve strážně tak úspěšná. A pokud z toho začneme osekávat z důvodu strachu jednotlivé věci a přestaneme se potkávat, zakážeme si návštěvy, pojedeme jenom přes internetové platformy, tak postupně prostě ta unikátní alchymie zmizí. A byla by to velká škoda.
Já standardně celkem zakazuju v tomhletom pořadu jakoukoliv reklamu, ale na druhou stranu je to můj pořad, tak si to dovolím tentokrát porušit. A já bych ta akci malou reklamu ještě pořád chviličku dělal. Dokážeme si říct, my už máme nalajnovaný celkem zajímavě program, kdybyste z něho dokázal vypíchnout nějaké zajímavé body toho, co se člověk může dozvědět, může vidět vůbec na té výstavě, zkusme nalákat ty, které by to mělo zaujmout.
Ty přednášky, které budou na výstavní konferenci, reagují samozřejmě na dnešní témata. To znamená, že jedna z prvních přednášek bude od specialisty na koronavirovou ochranu a prevenci Jirky Kosorinskýho s jednoduchým názvem Jak si nezastavit firmu koronou. Tam toto si myslím, že už jenom toto stojí za to si poslechnout, protože právníci se teďka začínají hádat, jestli když vám zastaví firmu kvůli koroně, hygienici, což můžou udělat, tak jestli musíte nebo nemusíte platit penále. A zatímco právníci pojišťovny mají zcela jasno, tak standardní komerční právníci odpovídají, my vlastně nevíme, mnou si ruce a těší se na dlouhé soudní spory. Mně přijde jednodušší udělat preventivní ochranu, která je vyzkoušená, která funguje, funguje ve velkých, opravdu velkých štábech, je to vyzkoušený a to je přesně to, co se s náma právě Jirka Kosorinský podělí. Druhá podstatná věc, zase není to úplně čistá technika, ale je to strašně podstatný a to je práce s lidma. Ve chvíli, kdy z vedení se šíří strach, zákazy, příkazy, omezení a špatně se to komunikuje, no tak ty lidi samozřejmě znervózní. Nervózní lidi, kteří se začínají bát, dělají chyby, roste zmetkovitost, je to obrovský problém. Jo, takže to bude přednášet Jiří Slezák, Alois Eigner a guru Industry 4.0 českého Filip Plevač. Myslím si, že to bude pecka, to jsou opravdu kapacity. Bude tam praktické výsledky aplikace SMET, způsoby nasazení. Tam proběhne krásná záležitost. Vždycky se ptám lidi, jestli více je to špagety diagram, jo? Nikdo to neví. Ale podělí se s náma Petr Šerák o způsob, jakým se dají zkrátit výměny forem, jak to zefektivnit. To je věc, kdy našim firmám utíkají obrovský peníze, přitom to není žádná raketová věda. On bude přednášet reální výsledky, který si odpracoval a který tam uvidíte. Mění se přístup ke konstrukci forem. Velkým způsobem to bude přednášet Marco Zanone. Bude se jednat o úplně nový typy hydraulických válců a způsoby, jakým vlastně můžeme změnit koncepci forem tak, aby to bylo menší, lehčí, jednodušší a hlavně bezpečnější. Že menší forma, menší lis, větší profit. To je hrozně jednoduchý, jo? Kdo by to nechtěl slyšet.
Tak já myslím, že ta reklamy stačilo, protože pokud nenalákalo tohle, tak já ještě řeknu konference plasty.cz, tak tam najdete veškeré informace a možná od tohohle neutečeme příliš daleko, protože se to bude shodovat i s tím, co chceme předat. Ale on ten plastikářský průmysl prochází obměnou jako odvětví i bez toho, co se teďka děje. Když pominu to, co se teďka děje, to je reakce na současné podmínky, jaké trendy se v plastikařině dlouhodobě dají sledovat? Je to třeba to Industry 4.0, co se tady zmiňuje často v pořadu?
Industry 4.0 je takový trošku yeti, všichni o tom mluví a nikdo ho neviděl. To, co se u nás velmi silně tlačí a je to trend, tak je v podstatě třetí průmyslová revoluce, to znamená roboty. Je extrémní tlak na robotizaci, logicky, robota s daním jednou, práci člověka daním neustále, takže to je věc, která se hodně řeší. Začíná se z hlediska Industry 4.0 zavádět digitalizace výrobních procesů, tam zase narážíme na to, že to není úplně dobře uchopený, práce s lidma není úplně OK, ale jako poslední trendy, které jsou a které sleduju, tak je omezení investic automotivu. Obrovský. Jo, tam ten přechod na elektroauta nešťastný, to mění nejenom plastikářský průmysl. Celkem výrazný příklon teďka je k plastům z hlediska právě medicíny. Tam se to navyšuje logicky, hodně se začíná řešit problematika trvanlivosti potravin, což teda bude právě jako jedna z přednášek zase na konferenci, jo, protože se chystají nové zákony z hlediska recyklace obalů, to znamená jako nejenom plastů, ale obecně obalů, A z hlediska plastikářů chystají se nový zákony z hlediska výroby. Takže to si myslím, že zase jako, omlouvám se, vracím se zpátky ke konferenci, ale to téma je opravdu nosný a my to musíme vědět dopředu, abychom na to dokázali reagovat, protože my si můžeme určit nějaký trend, my ho můžeme vysledovat, ale ty konference se pořádají proto, abychom ty trendy dokázali predikovat a abychom dokázali je směrovat tam, kde to dává smysl. Protože pokud nám to bude směrovat někdo, kdo není technik, tak ty trendy nebudou dávat smysl a budeme pak jenom neslušně nadávat.
Já bych možná vypíchl ještě jeden trend, který se vlastně shoduje s vaším firemním spin-offem Machine Logit, jestli to říkám správně.
Machine Lock IT.
Machine Lock IT, tak pardon. A tady se bavíme o digitalizaci na úrovni průmyslové údržby. My jsme hodně skloňovali, jak tady v podřadu nebo na jiných setkáních, co děláme, že ta údržba je něco, co se dá říct celkem rychle prosazovat firmám, protože to je něco, co tam ti údržbáci chtěli dělat už 20 let, ale nikdo jim nedal peníze. Pak se řeklo, hele, ale to je Industry 4.0 ready řešení. Tak ty peníze byly, protože přece jenom tím se rád majitel teďka chlubí. A je ta cesta zlepšování právě údržbáckých procesů něco, co může zvyšovat konkurenceschopnost plastikářského průmyslu?
Rozhodně. Rozhodně. Typický příklad, když firmy nepoužívají, já teda budu mluvit o systému MLIT, tenhle ten systém, tak se nám stane, že identifikace potřebných dílů a potřebných problémů trvá klidně 4, 5, 6 dní. Jo, než vlastně se dostaneme do firmy, než zjistíme, co se tam děje, teďka oni to mají na stroji, nejde to. Nevíme vůbec nic. Jo? A systém MMLIT už několikrát nám pomohl, už jako se fakt to začíná narůstat, protože ty lidi si uvědomují, jak je to rychlý. Identifikace problému a náhradního dílu byla otázka 5 minut. To znamená, v jednu odpoledne jsme dostali přesně specifikovaný požadavek, aniž by ti kluci tušili, co vlastně potřebují. To právě bylo krásný, že ta automatizace probíhá v tom, že oni si načetli kód a řekli, já bych chtěl tohle. No, za půl hodiny jsme jim poslali potvrzení, že je to expedovaný a druhý den v 10 jeli. Jo, takže udělat dvakrát ťuk do obrazovky a mít, co potřebuji, aniž bych tušil vlastně, jestli to mám správně nebo ne, protože mi za to ručí ten dodavatel, to je prostě pecka. Jo? A úspora, já nevím, kolik to bylo, ani ne 20 hodin, jo? 16 hodin, anebo 5x 24 hodin, to jsou obrovský peníze, takže tady se dá přímo spočítat tu úsporu a tu efektivitu. Tohle to je věc, která je trend a která je potřeba podporovat a pokud na tu vlnu naskočíme dřív než ostatní, no tak logicky budeme mít zkušenosti a budeme ti, kdo budou udávat trendy v Evropě. Proto říkám, pojďme se spojit, pojďme se potkat, pojďme se o tom bavit na té konferenci kdekoliv, ale musíme být ti, kdo udává trend. Protože jinak budeme ve vleku jak v ocásce a budeme tam vlát někde na konci a to rozhodně nechceme.
Ono, potom vlastně ta nemožnost potkávat se skýtá ještě další nebezpečí právě přímo v těch firmách. Ono se to hodně ukázalo, proč se teďka daří systému vzdáleného monitorování, rozšířené reality, že jednoduše se spousta firm zavřela, už jsme si to řekli, vůči vnějšímu světu. Kolikrát, otázka, jestli to nenastane znovu, zavřely se hranice a specialista ze Slovenska jednoduše prostě do Čech v tu chvíli nemůže přijet. Je tady tohleto možná takový nějaký i pozitivní signál, řekněme, že si ty firmy uvědomují, že to, co nabízí opravdu ty nejmodernější technologie, je pomoc té firmě kdykoliv, odkudkoliv, velice rychle. Tak já nevím, jestli tomu tak říct, ale dá se to brát jako pozitivní dopad korony trochu.
To má dva rozměry. První z nich je, že pomocí vzdáleného přístupu, a my to máme vyzkoušený, dokážete těm lidem extrémně rychle pomoct a vyřešit problémy, aniž byste museli jezdit. To znamená, ten servisní zásah je rychlejší, levnější, efektivnější. Tohle je přesně to, co chceme a to, co potřebujeme. Nicméně pak je tam ještě sociální rozměr a to je toto B, nad kterým se málo kdo zamyslí, že když přijede servisák přímo, tak on nefunguje jako servisák jenom. On funguje jako učitel, školitel. Jo, je to ten, který předává znalosti. A to přes tu platformu obecně servisní ne úplně jde. Takže ve chvíli, kdy přejdeme na Industry 4.0 a budeme se podporovat vzdáleně, super skvělý, já jsem všema deseti za, tak ale je nutný udělat B a začít víc a intenzivněji pracovat s těmi lidmi ve fabrice, začít je školit. Protože toto jim v podstatě odpadne. Jo. Takže je to, jo, prostě my už jsme ve fázi, kdy pokud posuneme jednu věc a posuneme ji o světelný rok dopředu, tak zároveň s tím nám vyskočí další věci. Ta konsekvence věcí je hrozně důležitá a je nutný na to myslet. Takže ano, Industry 4.0 super, vzdálená podpora skvělý, vzdálený monitorování wow, ale je potřeba nějakým způsobem doplnit ten chybějící sociální kontakt jiným způsobem.
Mě tady se připomíná debata, která byla v posledních dnech. Nám se už podařilo konferenci udělat, dokonce v Praze v září, takže jde to se nebojte. A tam jsme se bavili o tom, že ta automatizace, digitalizace svým způsobem ano, a všechny firmy dodavatelské řeknou ne, já říkám ano, bere to lidem práci. A často se tam ale bavíme o tom, že spíš mění lidem práci.
To je přesnější, s tím souhlasím.
Já jsem se k tomu chtěl dostat, nechtěl jsem být až takhle jakoby skeptický k automatizaci, to já bych si nikdy nedovolil. Na druhou stranu, jak k tomu přistupují ty firmy právě k téhleté změně? Řekněme, vezmeme robotem operátorovi práce a my teďka potřebujeme, aby ten člověk se přivykl na nové postupy, nové technologie.
Hmm,
je vůbec ta kapacita těch lidí připravená na tuhle změnu? Já si myslím, když jsme se bavili o nějakých pozitivních dopadech, dneska všichni si museli zvyknout, že si i s rodičema, že musí naučit zoomovat, že se musí naučit skypovat. Takže to se zlepšuje a ty moderní technologie tomu jdou naproti, že opravdu se dá s těmi technologiemi zžít i člověku, který na to není připravený. Na druhou stranu, on má problém s nějakým PLCčkem u výrobního stroje, ale o pauze si teďka skypuje prostě z domů s manželkou. Takže mě by zajímalo, jak to vnímáte vy, jestli opravdu není to spíš jenom přehnaná obava těch lidí navyknout si na něco nového a co s tím ty firmy můžou dělat?
Já jsem před lety na jedné naší konferenci jsem se ptal účastníků, co zastarává ve firmách nejvíc, nejrychleji a nejčastěji. A teď jsem samozřejmě slyšel prostě jako technologie, stroje, vybavení, počítače, softwary. Říkám, ne, všechno špatně. Nejvíc zastarávají znalosti. Jo? A toto je věc, která nás může, ta situace, která teďka nastala, a plus ještě v kombinaci právě s Industry 4.0, nás může nádherně rozchývat k tomu, abychom si uvědomili, jaký poklad v těch lidech máme. My můžeme automatizovat, jak chceme, ale lidi budou vždycky potřeba. Budou. A pokud někdo bude tvrdit opak, tak ať se jde podívat do továrny Elona Muska, který vykládal továrna bez oken, bez lidí, no takhle dá houby, už mu tam pracují lidi a konečně vyrábí. Jo, takže nevěřte tomu. Jo. Stroje berou práci, kterou nikdo nechce dělat. Tak, to bych bral. Mění návyky těch lidí, aby se tolik nepředřeli. To beru. Tak je to správně. Ale že by pracovali za nás, to ještě dlouho, dlouho, dlouho nebude.
A když se bavíme o těch lidech, dokáže tuzemský průmysl, když se bavíme o té plastikařině, být pořád dostatečně konkurenceschopný v tom, aby ty nejlepší lidi udržel? Přece jenom, když se bavíme o tom Industry 4.0, tak tam to častokrát naráží na to, že tam musí jít do člověka, který než rozumí IT technologiím, ale on rozumí těm procesům v těch firmách. A ukazuje se, že těch lidí je strašně málo. Aspoň na mě to tak teďka působí, tak já bych možná potřeboval slyšet trošku pozitivnějšího něco nakonec, že to tak není a že ti lidi tam opravdu schopní jsou. Přece jenom každý rok tomu pomáháte na konferenci, doufám, že tomu pomůžeme i letos, tak můžeme si pozitivně říct, že ti lidi mají zájem se opravdu dostávat do té problematiky a dělat tu Českou republiku konkurenceschopnou Ostatně, jak pláče s vás průmyslu, my potřebujeme vyšší přidanou hodnotu. Ta se těžko dělá v některých částech subdodavatelského řetězce.
Mm-hmm.
Ale pojďme na tom najít něco pozitivního, že opravdu ta změna tady nastává.
To je, já se omlouvám, ale to je opravdu jeden z důvodů, prostě proč tu konferenci děláme. Jo? A proč si myslím, že je nutné, aby proběhla. Protože pokud chcete dělat znalostní výrobu, to znamená výrobu s vysokou přidanou hodnotou, no tak logicky potřebujete znalosti. A naučit ťukat na obrazovku, to je to, čemu se dneska říká ta industry, prostě dáme tam obrazovku, budeme se ťukat. To naučíte cvičenou opici. Vy musíte vědět, co tam máte ťukat. A tady já vidím obrovský potenciál, my máme strašně šikovný lidi, dokážeme udělat věci, které nikde jinde neumí. Když se podíváte na ty polomasky, 8 masek za 3 týdny, když jsem to pak komunikoval s našimi dodavateli Itálie, Německo, Anglie, Amerika, oni mi to nevěřili. Já jsem mi to musel natáčet, jo, že opravdu jsme začali, to oni věděli, kdy dostali objednávky, a když jsem jim natočil prostě za 6 dní první formu na Lise, no tak oni si sedli na zadek a říkali, tyjo, to není možný, to prostě, jak jste to udělali. Jo? Vy jste lepší jak Číňani, my říkáme, no to si pište, že jsme.
Já myslím, že to je krásné téma, potřeba se bavíme o té konkurenceschopnosti. Já si taky myslím, že jsme lepší než ti Číňani a konkurovat jenom cenou asi nejde. Tak je to ta kvalita a ta myšlenková možnost inovace, kterou tady máme, co nás může posunout kupředu. Já vím, že se omíláme pořád v tom samém, ale já prostě to chci vzít až na dřeň a říct si, že ano, že to prostě dokážeme.
Já vždycky svým klientům a partnerům říkám, nikdy nebojuj cenou, vždycky se najde debil, který to udělá levněji. Takže toto je nesmysl, jo? Cena cenově se prostě nemá smysl srovnávat, už jenom z důvodu daňového zatížení naší práce. Ale my jsme neuvěřitelně flexibilní, dokážeme nacházet zkratky tam, kde prostě nikdo jiný neumí. Jo? To nám prostě závidí Německo, Francie, oni nechápou, že dokážeme vzít proces, který všude jinde ve světě jede 10 minut, my se na něho podíváme, chvilku se zálibně díváme a pak přijdou lidi a říkají, ale a proč to nebudeme dělat za 4? Vyzkoušíme to a zjistíme, že máme shodnou nebo vyšší kvalitu, ale místo, abychom za 10 minut vyhodili jeden kousek, no tak vyhodíme 2,5. Jo? A máme hotový. A je to pecka. Jo? A toto je, tady ta flexibilita, to je úžasný. A pokud k tomu budeme neustále doplňovat znalosti a technologie, tak jako už teďka si myslím, že patříme ke špičce, ale v tu chvíli utečeme všem o několik světelných let a budou nám mávat jak Enterprise ze Star Treku do dálky.
Vážení posluchači, tohle byl Jan Svoboda mladší v podcastu Vše o průmyslu. Pokud vás tohle povídání zaujalo, tak máte ideální příležitost vidět ho osobně, stejně tak i mě, a to na konferenci Formy a plasty 2020. Je krásný pořad, takový trošku vůbec nereklamní, ale my opravdu tomuhle věříme a proto budeme rádi, když se tam potkáme. A dneska to bylo o tom, co by to tomu průmyslu mělo dát. A to je vyšší konkurenceschopnost a doufáme, že tohle se opravdu podaří. Já moc děkuji za přijetí pozvání sem do studia a za příjemné povídání, na které brzy navážeme.
Já děkuju a přijďte na konferenci. Pomůžeme veletrhům, pomůžeme i sobě.
A když nic jiného, tak si rozhodně můžete zadat odběr tohoto podcastu, protože tématům, které průmyslu pomáhají, se budeme věnovat v dalších epizodách, takže budu rád, když budete poslouchat. Přeji krásný zbytek dne.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.